Канстантынопольскі патрыярх зноў пацвердзіў, што лічыць сваім абавязкам працаваць на ніве дасягненні хрысціянскага адзінства. Барталамей I, які выконвае абавязкі прадстаяцеля Канстантынопольскай праваслаўнай царквы з 1991 года, сказаў, што яго папярэднік, патрыярх Афінагор, у свой час быў падвергнуты рэзкай крытыцы ў праваслаўным свеце за тую адкрытасць, якую прадэманстраваў. Наша ўсяленскае патрыяршаства і ў мінулым, і сёння бесперапынна падвяргаецца крытыцы за экуменічны дыялог, які яно вядзе, як быццам нашым жаданнем было здрадзіць праваслаўе. Няма нічога больш неабгрунтаванага, заявіў патрыярх Барталамей. Толькі праз дыялог магчыма дасягнуць пагадненне, аднаўленне адносін і адзінства сярод хрысціян, дадаў кіраўнік Канстантынопальскай царквы. Патрыярх Канстантынопальскі валодае першынствам гонару, але не ўлады сярод аўтакефальных праваслаўных цэркваў. У яго юрысдыкцыі знаходзяцца 3,5 мільёны вернікаў, у той час як у найбуйнейшай у свеце рускай праваслаўнай царкве налічваецца паводле яе заяву 110 мільёнаў чалавек.